Nafarroko ekonomia aurrera doa nola edo ala krisitik edo ateratzeko asmoarekin, baina azken egunotan olako zulo batzuk agertu zaizkigu, hain zuzen TRV eta Alstom enpresetan. Horretan, ba, ia 200 langile kaleratu nahi dituela jakin izan dugu. Joseba Barandiaran, ekonomilaria, egun on.
Kaixo, egun on.
Ba, lehenik eta behin, eta esandakoa, hor TRV eta Alstom enpresetan, ba, ematen du kaleratze desente izango direla.
Ba, ala dirudi, ez, azken biak ala biak multinazionalen filialak dira, Nafarroan badakigu pisu harlari bondia daukatela, mota hortako enpresek, eta, bueno, kasu ezberdinak izan ditezke, Alstomen kasuan Buñuelgo lantegia istea planteatzen duelako zuzenean, ez, erosle edo jabe berri batek berregiturak eta bat burutu nahi duelako, eta, bueno, TRV-ren kasuan berriz, ba, Volkswagenen hornitzaile bat da, eta, bueno, txura batean egiten duen produktuak, bueno, aldatu egin da, edo ez daukalen zugan besteko merkaturik, eta hortik datorkio pixka bat, ba, aldaketa edo berri guturak eta hori.
Ematen du dena den hor ba, baita ba, Muñuelaren bai Barainaren inguruan arazo latzak direla eta seguraski hainbat lanpostu galduko direla. Hor zer egin aldu esate baterako Nafarroko gobernuak?
Bueno, ba, hori galdera ona da, ez da, egia esan negoziazio almena nahiko murritza izaten da horrelako kasuetan, azken finean modu zentralizatuan eta Nafarrotik urrun hartzen diren erabakiak dira, eta, bueno, ikus gizun dagoena da, ba, bueno, horrelako eskualde txiki bateko gobernu batek, bueno, ba, negoziatu ote dezaken enpresarekin, ma jakin behar du pixka bat zeintzu diren itxiera hori edo eragiten duten faktoreak, eta alduen einean, ba, kaso erraztasunak eman, edo, bueno, errotuta jarraitu dezan, ba, zer eskaini dezaken ikusi, ez da, izan dizke abantaia fiskalak, izan dizke lur industrialarekin zer ikusia duten kontuak, edo epeluzerago begiratuta, ba, baita, langileen formakuntzarekin ere zerbait egin ote diteken, ez da, baina, bueno, esan horrelako enpresa batek alde egiteko asmoa mai gaineratzen duenean, ba, ez da erreza bere asmoetan atzera egin dezan.
Bera, zuloak agertu dira Nafarroko ekonomian, baina ez dira zulo bakarrak. Duela gutxi, eroskiko zor berezia, ba, horren inguruko batzarra izan ziren, eta ba, ematen du, eroski ba, prest dagoela zeo zer emateko, baina diru osorik bueltatzeko ez.
Bai, bueno, hemen 30.000 familia aipatzen dira, ez da, balizko kaltetuen artean edo gutxinez zor berezi hori erosi zutenen artean, hor nagusiki hiru aukera edo plazaratzen direla, ez da, batetik dago auzibidearen aukera, konforme ez dagoen jende askok jodu epaitegietara eta hala egin dutenetako gehienek gainera, bueno, auziak irabazi omen dituzte. Bestalde dago berdin jarraitzea, orain arte jarraituta, bueno, ba, zor hori dutenek ikusiko dute urtero ordain bat ematen diela kooperatibak, eta horrez dago ez dago aitzakiarik alde horretatik, eroskiak bete izan dituelako, ba, hartuta zuzkan konpromisoak, eta orain hirugarren ate bat edo aukera bat zabaldu da, nolabait eroskik sustatuta eta bankuek lagunduta, ez da, azken finean auzibideak finantza erakundeen kontra egiten ari baitira, eta bueno, hor kontua da, truke bat eskaintzen zaiela zorri dutenei, eta eskaintzen zaiena da, hain zuzen ere, diru kopuruaren zati bat barkatu, baina horren truke, ba, mugagabeko zorra izan ordez, ba, epe muga jakin bat izango duen zorra jasotzea, ez, hor nahi esan nahi du, 12 edo 17 urteren buruan, ba, barkatu ez dioten zorraren zati hori berreskuratuko luketela. Honek daukan abantaila bat, da, bueno, ba, epe muga jakina izateak, nolabait bigarren eskuko merkatua ere, ba, suspertu egingo duela, ez, azken finean, beste zorrak duen ezaugarrietako bat delako, hain zuzen ere, ba, ez duela epe mugarik, eta epe mugarik ez duen aldetik, da, dirua berreskuratu nahi duenak egin behar du, eskubide hori, ba, beste erosle bati saldu, eta, bueno, gaur-gaurkoz, ba, ez da zain arraixa produktu orientzat akaso erosleik topatzea, ez? Baina hor, anabas handi xamarra gertatu da, azken finean, 30.000 inbertsio gile asko direlako, horien artean denetrik egongo da. Batzuk jakinaren gainean sartuko ziren produktu hortan, etekin handiago baten bila, izango da noski beste hainbat zertan zebiltzan etzegitenak edo nolabait kontseilu edo gomendio txarren ondorio horra iritsi direnak eta honetan guztian nolabait erru gutxien duena nere ustez behintzat kooperatiba behar da bere konpromisoak bete dituen aldetik baino merkaturatze edo salmenta prozesu hortan ba finantzerakundeen aldetik akaso gertatuko ziren goraberaren batzuk ez eta orain ikusi behar dena da aurrezle edo inbertsiogile horietako bakoitzak ba, bere buruari dituen hiru aukera horien artean zer datorkion hobeto.
Esan duzun bezala, 30.000 familia daude hortan sartuta. Hoiek hasieran pentsatzen zuten beste gauza bat erosten ari zirela.
Bueno, nien hitzak gauza hartuko, 30.000 zaku berean sartzen. Osa nahi dut batzuk jakinaren gainean erosiko zuten, beste batzuk besteik gabe finantzerakundean konfiantza izango zuten, eta beste alde batetik, hau saldu zen garaian, oroar esango nuke, ba, finantza o ekonomiaren martxa oso oparoa zela, ez? Eta alde hortatik, inork gutxik espero zezaken eroskiren edapen garaian, ba, gaur egun dituen arazotara iritsiko zenik. Batzuk, ezakite kopurua esaten enei zauzartzen, bortzen daia esaten enei zauzartzen, askok akaso ezakiten zarrerosten ari ziren, beste zenbaitek seguru asko bai bazekiten, baina hori baino gehiago, non eta ez dugun auzi bidera joan nahi, orain erabaki beharrekoa da, ea, lehengo produktu zarrarekin jarraitu nahi dugun, edo truke berri honek, aukerazkoa den honek, gurtzako interesik baduen edo ez.
Bestaldetik, eta gai aldatuz, petrolioa azken bola honetan inoiz baino merkeago dagoela gaur, 26 gako, 76 euro balio du Brent upelak.
Bai, bastakit 15 bat urteko preziorik merkeena, eta horrein baino lehen ere esan izan dutez, neuretzako ere ba, ikaragarrizko sorpresa ez ustea, eta bueno, ba, munduko ekonomia nolako lurrik ikara txiki bat eragin duenak, ez? Beti pentsatu izan dugu eta esan izan dugu petrolio markeak importatzaileoi, konsumitzaileoi mesede egingo zigula eta gasolina egiterakoa zenbakoitzean ohartzen gara hortaz, ezta? Autoa markeago mugi dezakegulako, baina bestalde batetik badaude bigarren mailako eraginak ere hainbat enpresa dardaka jarri dituenak eta bursak ere bai eta bueno oso jaitsiera azkarra izan da eta bueno horrek beti eragin ditzake ba kaltetuak eta ez ustegekoak ere bai.
Hain zuzen, Irani kendu egin dizkiote zigorrak eta horrek nola desateko merketu eginen du petrolioaren prezioa noiz arte?
Bai, hori galdera ona da, oin Iranen kontuak baino gehiago, oin momentuan egon liteken gehiagizko eskaintza hori, egozten zaio aldaketa teknologiko bat, ez? Eta aldaketa teknologiko hori dator batik bat frakinari edo austura hidraulikoari lotuta. Ba, zergatik, ba, albidetu duelako batik bat Ameriketako estatu batuetan eta Kanadan oso modu azkarrean burutu ditzken inbertsioak egin, eta bueno, putzu batzuk ustiatu ahal izatea. Putzu horien errendimendua oso azkar jeisten da, hauzta garbi dago sistema bera ez dela oso lehiakorra epe erdian, baina epe laburrean ahalbidetzen du, gainontzeko esplotazioetan ez bazala, inbertsio bat egin eta azkar xamar petrolio batzuk lortzea. Ez orduan prezioak egiten duen, hau egora egiten duen aldiro, oso modu azkarrean, ahalmena dute frakinaren bidez eskaintza handitzeko. Eta aldiz beste mota bateko ustiaketetan inbertsioa egin eta hodiak bertaraino eraman eta petrolioa ateratzen hasten denerako denbora asko pasatzen da eta orain berriz frakinaren teknika honekin posible da oso azkar erantzutea prezioen gora berei eta batik bat gorakadei, ez? Eta gorakadak daudenean frakin bidezko eskaintza hori oso azkar handitzen da eta horrek eragotzi egiten du prezioak gora egin dezan. Besterik da honek ekologia mailan eta ze ondorio izan ditzakeen, ezta? Baina nagusiki prezioaren jeitsieraren atzean bueno, ekoizpen modu berri hori omen dago.
Bukatzeko, Joseba, Kataluniako egoera. Ba, badakigu, politika arloan ari direla hor negoziatzen, president berria dutela, baina ekonomia aldetik esan behar da mementuz, ba, mugimendu askorik ez.
Bai, itxura hori du behintzat, ez da, badirudi enpresa txikita ertainengan, ba, eragin handirik ez dela izaten ari prozesu guztia, politikako kontu bat dena azken finean, baina zantzari gabe, ba, ekonomiara bere adarrak luzatuko dituena, ez, momenturen batean. Kontutan izan behar dugu, gaur-gaurko, ze generalitateak, ba, ez duela finantza almenik bere zergak jaso, eta bere soldatak, funtzionarioak, eta bar ordaintzeko. Beste horren beste zure sozialen kasuan, ez? Beraz, nolabait ere, Madrilera joan etorrian dabilen diruaren menpe dago, orain bertan Puigdemont presidentaren gobernua, baina, bueno, besteako estrategia bat daukatela esan izan dute, eta hor ikusi beharko da, ba, deskonexio mota hori nola egiten den, eta horrek, ba, nolako erbitze minak edo egiten dizkion populazioari, ez? Kontua da, Espainiak momentuz bere esku daukala txekera, nola baita esateko, baina horrekin zer egiten duen ere, tentu handiz erabili beharko du, azken finean, nono pentsa, ez da, funtzionari eta pensiodunak hartuta bakarrik, ba, populazioaren zati oso handi bati patrika ikutuko diotelako, eta horrek bere arriskuak ditu noski, ez? Baina, egin esan, momentuz, nahiko bare dago gauza, nahiz eta biztan den azpian arazoak sor dituzkela.
Joseba Bariondaran, ekonomilaria, mila esker, gaur ere gurekin kolaboratzeagatik eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, bai, ondo izan.
Berdin, agur.